Te gan jāteic, ka sakoptība nav Valmierā tā lielākā un acīs krītošākā problēma. Kaut gan, kā brīvajos brīžos sportojot ievērojas valmierietis Jānis Medins, tur, kur beidzas sētnieku darbības teritorijas, redzams, ka ne visi pilsētnieki vai pilsētas viesi ir bijuši godprātīgi.
Tā kā es ļoti nodarbojos ar sportu un skraidu apkārt tieši pa Valmieri, ja tas ir apkārt zaļā zona tieši, gar Gauju, un es ļoti piefiksēju, ka vienmēr ir piedarzots, jā, piesārņots. Un tad man radās ideja, ka es varētu piedalīties tur. Un tad radās sacensība talpa, tāda ideja.
Savu ideju par to, ka Valmieras zaļās zonas sakopšanā varētu iesaistīties paši iedzīvotāji un veidot talku sacensības, Jānis Medins izteica Valmieriešu fórumā. Un tajā šī ideja gū vislielāko atbalstu. Kā stāsta darba grupas vadītāja Solvita Stara, tad šī ideja nav gluži no jauna izgudrots divritenis. Jau reiz ir bijusi iecera, ka talkojot varētu sacensties pilsētas mikrorajoni.
Tad mēs darba grupu sanācām kopā, apspriedāmies vēlreiz un sapratām, ka uzreiz varbūt tik lielā mērogā šī ideja nevarēs īstenoties, jo tomēr nepieciešams zinām sagatavošanās darbi, un kas mums parasti ir visaktīvākie, tie ir jaunieši. Tāpēc mēs nolēmām, ka tie sākotnēji varētu būt skolēni, kas sacenstos skolas savā starpā.
Jā, bet kāpēc tieši sacensības? Idejas vizītāji uzskata, ka līdz ar to varētu būt lielāks azarts un arī varētu būt vairāk dalībnieku.
Pēdējā laikā ir pierādījies, ka jauniešus, ja tā var teikt, pavelk sacensība. Mēs labi zinām, ir tāda kustība ghetto games, kas jaunieši tā kā pievērš nodarboties ar sportu, nevis varbūt kleņot pielām. Un kāpēc arī mums nepievērst jauniešus tāda ideja, kā sakopt savu pilsētu? Un ja tas notiek tā kā sacensības veidā, tad mums prāt viņiem rastos zināms azarts. Tā ir tā ideja no sākuma iesaistīt jauniešus, kas pēc tam par to runāt ar saviem draugiem, ar savām ģimenēm. Pēc tam jau tā varētu būt kā talka starp ģimenēm, un visbeidzot tas tiešām varētu izvērsties līdz pat sākotnējai idejai, kas atceņšās pilnīgi visi Valmiera, vai nu teiksim, kā viena no idejām izskanēja, tas būtu Gaujas kreisais krasts pret labo krastu, tāds kā krastu mačs.
Aptaujātās skolas Valmieras pašvaldība un arī Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija ZAO jau izteikuši savu atbalstu līdzdalībai. Finansējumu, kā stāsta Valmieras novada fonda vadītājs Andris Bērziņš, talku organizatori cer gūt projektu konkursā.
Ideja par talku sacensībām jau ir iesniegta mūsu projektu konkursā sev novadam. Tā kā mēs arī publiski bijām to iepriekš apsolījuši un teikuši, idejām, kas nāk no iedzīvotāju fóruma, ir priekšroka, mēs arī viņas īpaši izcelsim vērtētājiem un ziedotājiem, atgādināsim, jā, ka šīs šagadījumā divas ieceras ir tādas, kas mums ir iesniegtas projektu konkursā sev tev novadam. Viena ir par talku sacensībām, un otra ir par ārā trenažieriem, par vingrošanas aktivitātēm ārā, svaigā gaisā. Ir ļoti liela iespējamība, ka viņi arī saņem fondu finansiālu atbalstu tām lietām, kas, nu, kuras bez naudas nevar izdarīt.
Valmieras novada fonda vadītājs Andris Bērziņš arī vērtē, ka šai iniciatīvai ir pat vairāk plusu, un ne tikai tas, ko iegūs pilsētas vide un zaļā zona.
Tā vides sakopšana, vides sakārtošana kā tēma, es domāju, nav nekas jauns un nav nekas unikāls. Arī talka kā ideja nav nekas unikāls, un varbūt viena daļa publikas patiesībā pat jau mazliet nokurst no tām talkām, liekas, nu, cik var tīrīties tiem, kuri piesārņo un kādam citam jātīra. Tad tas, kas man šajā idejā likās visvaršākais un interesantākais, ka, nu, kā to vides sakopšanu un talku pavērst kaut kādā mazliet citādākā, interesantākā gaismā, protams, ar spēli, ar sacensību. Un tas, uz ko es ļoti ceru, ka tas sacensības gars un tas spēles moments tajā visā varētu iedot tam tādu, nu, vienkārši arī vienlaikus tādu interesantu smeķi, ka tā ir ne tikai vides sakopšana, bet arī varbūt mazliet tā kā, nu, vienkārši arī cilvēku kopā būšana un satikšanās, ka, nu, nav jau tikai stāsts par atkritumu maisiem, kurus mēs savācam, bet arī vienkārši izjām savā pilsētā un mazliet varbūt tādu to kopienas garu sajūtam.
Talka sacensības iecerēts rīkot septembra sākumā, pamatojot to tādējādi, ka Latvijas lielā talka ik gadu ir pavasarī, bet vasaras brīvlaikā atpūšoties pie dabas, vide atkal tiek piesārņota, tāpēc labākais laiks būtu rudens pusi. Iespējams, 2. septembris. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.